pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky. A to je dopis, který apoštol Pavel spolu se Sílasem a s Timotem napsali mladé pronásledované církvi. Církvi, kterou museli opustit v noci na kvap. Neměli čas zůstat tam déle. A psali tento dopis jako dopis radosti a povzbuzení. Chtěli povzbudit tesalonickou církev na jejich cestě víry. Byla to velká církev. Četli jsme, že mnoho lidí uvěřilo. Mnozí židé a mnozí pohané. Je to Boží slovo, které má moc potěšit a povzbudit i nás v dnešní době. Tak budeme číst z 5. kapitoly dneska, budeme číst prvních 11 veršů. Takže první list do Tesaloniky, 5. kapitola od 1. do 11. verše. Čteme tam. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě, nespíme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou přítomnost v tuhletu chvíli. Prosíme tě o plnost tvého ducha, aby si nás jim uváděl do pravdy svého slova. Prosíme tě za to, aby si vyvýšil uprostřed nás svého syna, Pána Ježíše Krista. Prosíme tě, Pane, za to, abys nám dával porozumět písmu, aby si povzbudil naše srdce, aby si nás napomenul tam, kde je to potřeba, aby si nás utěšil tak, jak to potřebujeme, aby si nás budoval ve víře, v lásce i v naději. O to tě prosíme, Otče, v Kristově jménu. Amen. Tak apoštol Pavel v té předchozí kapitole, ve 4. kapitole, řešil otázku, kterou mu položili nejspíš prostřednictvím Timotea křesťané v Tesalonice, která se týkala lidí, kteří zemřeli před Kristovým druhým příchodem. Tady se, co s nimi bude? Budou spaseni? Mají nějakou naději? Nám možná taková otázka připadá trochu divná. Říkám si, jak se mohli ptát na něco takového. Ale musíme si uvědomit, že zatímco my žijeme 2000 let po Kristově ukřižování a stavíme na těch, kteří nás předešli ve víře, tak tito křesťané v Tesalonice byli první generací křesťanů. Jejich očekávání Kristova druhého příchodu bylo velmi živé. V tom by nám měli být vzorem. Na tom není nic špatného, náš dnešní text to jenom potvrzuje. A proto s nimi Pavel mluvil o Kristově druhém příchodu znovu. A vysvětloval jim nějaké věci, které se týkají druhého Kristova příchodu. A to, co vidíme v našem textu, a nejenom v něm, to, co vidíme i na dalších místech písma, je, že není důležité rozumět tomu, kdy Kristus přijde. Ale je důležité vědět, že přijde. A co to znamená pro naše životy. Není důležité, kdy Pán přijde, ale je naprosto zásadní, co z toho pro nás vyplývá. Co máme dělat? A protože víme, že Pán přijde, tak to znamená, že máme žít určitým způsobem života. Protože víme, že Pán přijde, máme žít svatě jako děti světla. To je to, co říká náš dnešní text. A protože přijde náhle, máme být připraveni. Ale nakonec to, co vidíme v tom textu, je, že Pán přijde pro svůj lid. A to znamená, že se nemusíme bát. Apoštol Pavel napsal Timoteovi později v 2. Timoteovi 2.11. Věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. A tak pojďme do toho dnešního textu a podívejme se do prvních tří veršů. Čteme tam, není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat, je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba, jako bolest rodičku, a neuniknou. A chtěl bych, abychom si tady všimli čtyř věcí, které se týkají Kristova druhého příchodu. Ten text je velice jasný. Není tam nic komplikovaného, není něm nic, co bychom museli nějak složitě vykládat. A podívejte se do prvního verše, podívejte se na zásadní informaci, kterou nám říká první verš našeho textu. Je to informace, kterou možná mnoho křesťanů v dnešní době úplně pomíjí. Čteme tam, že doba Kristova příchodu není potřebná informace, kterou bychom měli mít. Není nutné, bratři, psát vám něco o době a hodině. Není nutné, abyste řešili, kdy pán přijde. Tohle není něco, co byste potřebovali vědět. To není něco, čím byste se měli neustále zaobírat. Něco, co byste potřebovali neustále sledovat. Nepotřebujete vědět, kdy pán přijde. Všimněte si, že otázka Kristova nebo času, datumu Kristova druhého příchodu je otázkou, která zaměstnává lidi od okamžiku, kdy se dozvěděli, že Ježíš odejde k Otci. Od té chvíle byla ta otázka stále před nimi. A kdy se vrátí? Kdy už to bude? A když se podíváme do historie, vidíme, jak se lidi snažili a dodnes snaží vypočítat Kristův příchod pomocí nejrůznějších datumů, událostí, věcí, které najdou v písmu, které vidí kolem sebe a namíchají z toho takovou jedovatou směs, kterou pak nabízejí druhým. Naposledy jsme to mohli vidět před pár lety, když Harold Camping oznamoval Kristův druhý příchod. A můžeme to vidět znovu a znovu. A schválně jsem říkal jedovatou směs, protože ten náš dnešní text ukazuje, že každé takové počínání je špatné, je mylné. Místo, aby se lidé upnuli k živému Kristu, místo, aby šli za spasitelem, tak se upínají k nějakým vnějším věcem. Upínají se k datumům, k číslům, k událostem, k tomu, co se děje kolem nich. Na druhé straně musíme v jistém slova smyslu říct, že to je přirozené. Je to něco, s čím měli problém i apoštolové. Vzpomeňte si z první kapitoly Skutku, když Ježíš se s nimi loučil, tak oni přišli a říkali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? A vzpomeňte si, co jim Ježíš řekl. Skutky 1.7. Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. A jak to pokračovalo? Vy však jděte. Dostanete moc Ducha Svatého a jděte do celého světa a buďte mými svědky. To je to, na co se máte soustředit. Abyste byli dobrými svědky Ježíše Krista. Ne na to, kdy pán přijde. Jiný text z knize Zjevení, 6. kapitole, mluví o mučednících, kteří byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví Beránka. A Jan vidí tyto mučedníky pod oltářem v nebi. A co říkají tito učedníci? Kdy už, pane, kdy už přijde tvůj soud? Kdy vykonáš soud za naši krev a potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? A podívejte se, Zjevení 6.11. Jakou dostali odpověď? Mějte strpení. Není vaše vaše věc vědět, kdy to bude. Ale mějte strpení, protože se musí nejdřív naplnit počet vašich bratří, kteří budou zabiti stejně jako vy. Kteří budou žít věrně a svatě, jako vy jste žili. A kteří budou pronásledováni pro slovo Boží a pro svědectví o Kristu. Tak není podstatné, kdy Ježíš přijde, ale záleží na tom, jak žijeme ve světle jeho druhého příchodu. Proto se nepotřebujeme zabývat hodinou a dobou jeho příchodu, ale potřebujeme se zabývat jím samotným. Protože jenom v jeho moci, jenom v jeho síle můžeme žít svatě, můžeme žít k jeho slávě a můžeme být dobrými svědky Ježíše Krista. Můžeme žít jako synové světla, synové dne. Tak to je důvod, proč nepotřebujeme, proč není nutné psát vám něco o té hodině. Ale je tam ještě další důvod ve druhém verši. Podívejte se do druhého verše. Sami přece dobře víte, že pán přijde, jako přichází zloděj v noci. A doslova, tam je v tom originálním textu, možná to je v některých dalších překladech, sami přesně víte. A to je zajímavé, nemyslíte? Pavel jim říká, že nepotřebují znát čas, protože přesně vědí. A co vědí? Vědí, že pán přijde jako zloděj v noci. Kdy přesně chodí zloděj v noci? No přesně tehdy, když to nikdo neví. To je podstata úspěšné práce zloděje. Přijít tehdy, kdy to nikdo nečeká. Ne oznámit svůj příchod dopředu. Ježíš to vysvětluje na jiném místě, v Matoušovi 24. On tam říká, když mluví o svém druhém příchodu, Matouš 24, to od 42. verše, Ježíš říká, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete. A tak Pavel píše tesalonickým křesťanům a říká jim, vy víte naprosto přesně, kdy pán Ježíš přijde? Že nevíte dobu, kdy pán Ježíš přijde. To je to, co víte naprosto přesně. A proto nepotřebujete řešit doby a časy. Nepotřebujete hledat nějaká znamení jeho druhého příchodu, protože čas jeho druhého příchodu nebude známý, dokud ten příchod nenastane. Proto to nemusíte řešit. A znovu Matouš 24:36, Ježíš říká o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom sám otec. Možná kromě některých teologů. Ne, jenom sám otec. Možná kromě některých křesťanů, kteří měli nějakou vizi. Ne, Ježíš říká jenom sám otec. Ano, je to tak přirozené, že nám tahle slova nestačí, že chceme vědět víc. Ale jít dál, to znamená jít dál, než jde písmo. Znamená to jít tam, kam nám písmo nedovoluje jít. A kam nás písmo vede? Podívejte se do třetího verše. Vede nás k tomu, že Kristův příchod bude nečekaný. Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. A znovu ještě jednou Ježíš, Matouš 24. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noe. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny. Takový bude i příchod syna člověka. Tak někdy lidé na tomhle místě se soustředí na zkaženost, která byla za dnů Noého. Na zkaženost, o které čteme v 6. kapitole Genesis. Ale to není důraz toho, co Ježíš říká. Protože o stejné zkaženosti mluví Boží slovo také Genesis 8 po potopě. Přestože země byla očištěna a zůstalo jenom 8 lidí, tak co nachází Bůh? Genesis 8:21, tam čteme, i ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci, už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. Už nikdy nezubím všechno živé, jak jsem učinil. To je stav člověka po pádu. Je stejný před potopou i po potopě. Spolu s 8 lidmi v Arše tam byl také hřích. Spolu s nimi vystoupil z archy. Ten problém, o kterém mluví Ježíš, který se týká příchodu syna člověka, to je ve slovech nic nepoznali. A potopa je zachvátila náhle. Kristův příchod bude nečekaný. Bude náhlý. Bude překvapivý. Bude v jistém slova smyslu zuřivý a zjevný. Náhle je přepadne zhouba. To je to, co se dělo za dnu Noe. Tak někdy máme možná takové romantické představy o potopě. Představujeme si deštíček, vodička, jak stoupá trochu lidi v klid, nic se neděje, za chvíli týden, dva začnou se trošku plašit. Ale podívejte se do Genesis, co se stalo. Čteme, že Hospodin otevřel propasti zemské i nebeské, rozlomily se zemské desky, vychrlo se magma. Bůh otřásl zemí. Máme dneska transatlantický hřbet, který je pozůstatkem téhle události. Zvedly se vlny obrovské, které skutečně doslova smetly ty miliardy lidí, které žili tehdy na zemi. Bylo to nečekané, náhle. A přišlo to v jediném okamžiku. A skutečně většina těch lidí byla překvapena. Překvapena rychlostí, mocí, zuřivostí potopy. Genesis 7:8 čteme, že 150 dní vody vřely. Že 150 dní vody bouřily a teprve potom se uklidnili. Tak vypadala potopa. Docházelo k obrovským geologickým změnám. Díky tomu máme dneska zásoby fosilních paliv. Díky tomu máme dneska hory, které obdivujeme. Díky tomu máme oceánské příkopy. Díky tomu máme kontinenty, tak jak je známe. Právě takový bude příchod syna člověka. Náhlý, nečekaný, rychlý, překvapivý a naprosto zjevný. To je to, o čem mluví náš dnešní text. A říká nám také, že to bude den soudu. Ve třetím verši jsme viděli, že neuniknou. Přijde zhouba, které nebude možné uniknout. Je to naprosto nevyhnutelný soud. Apoštol Petr popisuje ten den takto. 2. Petrův 3:10 říká, den páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Kdo nebude připraven na tento den, neunikne. Kdo nebude v Kristu, bude postaven před soud. A nebude to soud, který bude rozhodovat o tom, jestli je někdo vinen nebo nevinen. Bude to soud, který bude mluvit o míře, provinění proti svatému Bohu. Ten výsledek je zjevný. Výsledek toho soudu je zjevný v našem textu. Je jim zhouba. Mzdou hříchu je smrt. To slovo zhouba, které tam použijete, je také v Židům 11:28, kde popisuje anděla zhoubce, který prošel Egyptem, když Hospodin vyváděl svůj lid z Egypta, který pobil všechno prvorozené. To je zhouba, která čeká obyvatele země. To je syrová realita Božího soudu, která je v tom našem textu, která vzbuzuje bázeň. Ale náš text tady nekončí. Pojďme dál. Spěchejme rychle k dalšímu bodu, protože tam čteme ve 4. verši vy však, bratři. Je tam ohromná úleva v těch slovech. Je tam kontrast, který Pavel klade před své čtenáře, posluchače. Mluví o Božím soudu na jedné straně. Mluví o příchodu Ježíše Krista, kdy církev bude vytržena ve 4. kapitole a bude navždy s ním, 1. Tesalonickým 4.17. Mluví o tom, že tento den bude dnem soudu. Bude den zhouby bezbožných lidí. Ale ve 4. verši mluví o kontrastu. Říká vy však, bratři. Blíží se den Kristův, který přijde překvapivě, nečekaně, náhle se zdrcující silou. Bude ten den zhouby, kterému nikdo neunikne, ale vy, bratři moji, vy se nebojte. Vy se nemusíte bát. Proč? Ten 4. verš nám dává odpověď. Vy nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. A tady je další věc, kterou vidíme v našem textu. Křesťané nebudou překvapeni. Nemohou být zaskočeni druhým příchodem Ježíše Krista, protože ho očekávají. Protože vědí, že Pán přijde, dychtivě vyhlížejí Kristův druhý příchod. Vzpomeňte si, jak psal Pavel do Tesalniky v 1. kapitole, když mluvil o jejich obrácení v 9. a 10. verši. Ježíš říkal, lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Křesťan nemůže být překvapen nebo zaskočen Kristovým druhým příchodem. Není to proto, že by přesně věděl, kdy Pán přijde, je to proto, že ví, že Pán přijde. A že musí žít ve světle jeho příchodu. A tak, moji milí, nemusíme se bát. Víme, že Kristus přijde. Že přijde znovu. A písmo nám tady říká, že nežijeme ve tmě, ale žijeme ve světle. A to je důvod, proč nás tento den nepřekvapí. Byli jsme přeneseni ze tmy do světla. Už nejsme v temnotě. Už se nemusíme ubezpečovat těmi slovy pokoj, pokoj, nic nehrozí. Nemusíme si budovat nějakou falešnou jistotu ve věcech tohoto světa. Hledat nějakou jistotu v materiálním zázemí nebo v citovém zázemí. Ale máme pokoj, který je od Boha. Pokoj, který převyšuje každé lidské pomyšlení, protože jsme byli smířeni s Bohem. A stali jsme se dětmi světla. Naše hříchy byly smazány, odpuštěny pro krev Ježíše Krista. Byly přikryty a Bůh už je nikdy nevytáhne ven, aby nám je znovu ukázal. Už je nikdy nepoužije proti nám. Jestliže Kristus zaplatil za vaše hříchy, potom byly jednou provždy odstraněny. Proto máme dokonalý pokoj. Bůh není nějaký potněšilý stařík, který by jedněmi ústy říkal, já vás miluju a odpustil jsem vám a na druhé straně vytahoval naše hříchy. A předkládal mi říkal, podívej se, nic takového. Jestliže jste uvěřili v Krista, bylo vám odpuštěno jednou provždy. Ježíš Kristus jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Židům 10.14. A to je důvod, proč nemůžeme být překvapeni. Proč nebudeme překvapeni, dokonce ani tehdy, když tento den přijde jako zloděj v noci. Přijde překvapivě a náhle. A co říká další verš, 5. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Ježíš je světlo světa. Jan 8.12. Bůh je světlo, není v něm nejmenší tmy. Bůh je otec nebeských světel, čteme v Jakubově 1.17. On je ten nejčistší a nejjasnější zdroj světla, života, svatosti. A co nám říká Boží slovo tady? Že vy jste jeho děti. Vy jste děti světla. Jsme synové světla, synové dne. A proto Pán může říct, ať svítí vaše světlo před všemi lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzali chválu vašemu Otci, který je v nebesích. Nepatříme temnotě. Byli jsme osvíceni, vykoupeni, očištěni a jsme proměňováni jeho milostí od slávy k slávě. Den za dnem. Zrcadlíme jeho světlo, jako měsíc zrcadlí světlo slunce. Ano, to světlo není z nás, není naše samotné, ačkoliv je v nás. Ty skutky, o kterých mluví Matouš 5.16, nejsou naše, ačkoliv my je děláme. Bůh je připravil. On je dělá skrze nás. Je to dílo jeho milosti. To je spasení. Jsme ospravedlněni z víry a máme pokoj s Bohem. A vy všichni, tady říká Boží slovo, vy všichni, kteří jste uvěřili v Krista. A je to jedno, jak silná je vaše víra. Vy, kdo jste se spolehli na jeho slovo. A ono ve vás koná svou práci. Vy, kdo věříte, že Ježíš vstal z mrtvých, proto budete vzkříšeni. Vy jste děti světla. Už nepatříte temnotě. Byli jste vysvobozeni. A co to znamená? To nám říkají další dva verše. Nespěme tedy jako ostatní. Nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. Nežijme bezúzdně, protože jsme děti světla. Kdo je Kristův, tak už není lhostejný k Božím věcem. Kdo je Kristův, ten už nežije tak, jako žil dřív. K noci, k temnotě, tedy k duchovní smrti, o které tady řeč, k životu bez Krista patří spánek a opilství. A obě ty věci na tomhle místě musíme chápat v přeneseném slova smyslu. Spánek, který ukazuje na duchovní smrt, na netečnost, lhostejnost, opilství, které mluví o bezzákonnosti, bezúznosti, které mluví o životě ve vzpouře proti Bohu. A co tady říká Pavel? Že křesťané takoví nejsou. Jsou to děti světla. Jejich životy jsou čisté, protože jsou proměňováni Kristem. Den za dnem. Kristus žije v nich a proto nespí, byli probuzeni. Nejsou duchovně mrtví ani lhostejní, ale jsou živí a jejich život je světlem pro ostatní lidi. Je na něm patrné ovoce Ducha Svatého, který jim byl dán. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To je dílo Boží v nás, to je život ve svatosti. Tak jsme o tom mluvili ve 4. kapitole, vzpomínáte. A to je život, který je motivovaný Kristovým druhým příchodem. Víme, že Pán přijde a proto chceme žít, jako žil On. Patříme mu a to znamená, že nemůžeme žít jinak. A to nás vede k dalšímu verši v našem textu. 8. verši. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Pavel tady připomíná křesťanům, že život v tomhle světě není samozřejmostí. Připomíná nám, že jsme sice ve světě, ale nejsme ze světa. patříme Kristu a byli jsme přeneseni do jeho království. Už máme nový život. Už máme nové občanství nebeské. Máme nový domov v nebi. Ne na této zemi. Ale to znamená, že stojíme v duchovním boji. To znamená, že potřebujeme být připraveni. A proto tady na prvním místě uvádí střízlivost. Střídmost, střízlivost. O jakou střízlivost se jedná? Jde o to, že křesťan není žádný snílek. A to i přesto, že křesťan upíná svůj pohled ten k nebi, kde Kristus sedí po pravici Boží, tak stojí nohama pevně na zemi. Křesťan není naivní, ale jedná obezřetně a hledá svou moudrost i sílu u Pána v jeho veliké moci. To je střízlivost, o které tady řeč. A ona vede k dalším věcem. K tomu, že křesťan obléká Boží zbroj. Víru, lásku, naději. Tady pancíř víry a lásky, brnění, které chrání naše srdce. Srdce, ve kterém střežíme ten poklad víry. Srdce, ze kterého vychází láska, kterou Bůh tam vylil skrze Ducha Svatého. Pancíř, který posiluje moc téhle lásky. Znovu vzpomeňte si na první kapitolu. Stále za vás vzdáváme díky Bohu. Před Bohem Otcem, první kapitola, třetí verš, si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději našeho Pána Ježíše Krista. A ve čtvrtém verši Pavel píše, proto víme, že patříte k vyvoleným. Protože ve vašem srdci vidíme, v vašem životě vidíme činnou lásku, usilovnou víru, činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. A teď v páté kapitole je znovu povzbuzuje, aby rostli v těchto věcech. Aby tu činnou víru, nebo skutky víry, jak je tam doslova, aby tu těžkou práci lásky oblékli jako pancíř, jako ochranu před lhostejností. Křesťanský život je aktivní život, není pasivní. Znovu slovy Achutura listu Židům, máme se povzbuzovat k lásce a k dobrým činům. To je, jak žijí křesťani. A ne, nadarmo jsme o tom mluvili znovu ve čtvrté kapitole. Pavel tam chválil Tesalonické za jejich lásku a říkal jim, proto se v ní rozhojňujte. Je dobře, že to děláte a proto to dělejte ještě více. A tady jim připomíná další věc. Přijměte také přilbu naděje spasení. A to je docela zajímavý obraz, nemyslíte? Přilba naděje spasení. Přilba, která chrání naši hlavu, naši mysl. Pancíř, který chrání naše srdce. A přilba, která chrání mysl. Jak máme téhle přilbě rozumět? Co to je naděje spasení? To nejlepší vysvětlení nacházíme v našem textu, v následujících verších. V posledním věci našeho kázání, kde vidíme ten věčný úděl svatých. Devátý verš říká, vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Obléknout přilbu spasení, naděje spasení, znamená rozumět tomu, co naděje spasení znamená v písmu. Spolehnout se na Boží slovo. Naděje spasení není něčím nejistým. Není to sázka do loterie. Není to, možná to vyjde, ale možná to taky nevyjde. To není biblická naděje. Naděje v biblickém slova smyslu mluví o tom, že se něco stane naprosto jistě, ale ještě to není naplněno. Ten nejlepší text, který mluví o naději spasení, je v 6. kapitole listu Židům. Jestli můžete, otočte tam společně se mnou. Židům 6 od 17. verše. Poslouchejte dobře, kolik ujištění a jistoty je v těch několika verších. Židům 6, 17 až 20. když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni, jí pronikáme až do nitra nebeské svatyně, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Je tady tolik slov, která zdůrazňují jistotu, zaslíbení, přesvědčivě prokázat nezměnitelnost, rozhodnutí, potvrdil, přísaha, nezměnitelné věci, ve kterých Bůh nemůže lhát. Tam je tolik jistoty, které mluví o jediné věci, o naději spasení. A ten obraz, který tam předkládá autor listu Židům, tak je z námořnictví. V té době ve starověku přístavy nebyly příliš velké a lodí bylo hodně. A tak nemohli všechny vjet do přístavu. Ty přístavy byly většinou chráněné, aby tam nebyly velké vlny, ale tak dělali to, že vzali dlouhé vlečné lano, na něj naložili kotvu a tu kotvu odvezli do přístavu. Ačkoliv ta loď byla venku před přístavem, už byla zakotvená v přístavu. Byla to jistota pro tu loď. Stejnou kotvou pro nás je Kristus, který už vešel do nebeské svatyně. Protože on je tam. My tam budeme spolu s ním. A v jistém slova smyslu už tam jsme spolu s ním. Už je to jisté. Naše spasení je pevné a nepohnutelné, protože Kristus ho dokonal. Protože Kristus vstal z mrtvých, protože Kristus už vešel do nebeské svatyně. To je přilba spasení. Přilba naděje spasení, o které je řeč v našem textu. Přilba, která je potvrzena Božím slibem i Božím jednáním, jak to vidíme v 9., 10. a 11. verši. 9. verš říká, že Bůh nás určil ke spasení skrze Ježíše Krista. Tak někdy se lidé staví proti učení o předurčení, ale znovu písmo je jasné. Co k tomu můžeme říct? Jsou zde lidé, kteří jsou určeni k hněvu? Jsou určeni k hněvu kvůli svému hříchu? A budou odsouzeni kvůli svému hříchu, ne kvůli tomu, že byli určeni k hněvu? A jsou zde lidé, kteří byli určeni ke spasení. Nebudou spaseni kvůli tomu, že byli určeni, kvůli tomu také, ale budou spaseni kvůli dílu Boží milosti skrze Ježíše Krista. To je to, co nám říká třeba Efeským 2:8-9, známý text. Milostí jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Nemůžeme být spaseni jinak než z Božího rozhodnutí. Vidíme, že Bůh před stvořením světa rozhodl, že některé z hříšníků daruje svému milovanému synovi. Aby s ním sdíleli věčnost, aby s ním měli vztah. Ale jak by mohli sdílet věčnost s Božím synem, když to jsou hříšníci? A tak si můžeme představit, co se odehrálo před stvořením světa. Kdy se Boží syn z lásky ke svému otci rozhodl, že na sebe vezme lidské tělo a zaplatí za hříchy těch, které mu otec daroval. A podívejte se do písma, jakou radost to způsobilo otci. My to čteme v Janovi 10:17, kdy Ježíš říká, proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej znovu přijal. Otec se raduje z lásky svého syna, z jeho poslušnosti. A to, co Kristus udělal, je způsob, jak oslavil svého otce. Znovu je to v Janovi 17. kapitole v modlitbě Ježíše Krista, kdy Ježíš říká, přečtu to ze studijního překladu, oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe, tak jak jsi mu to dal, tak jak jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které si mu dal, dal život věčný. Byli jsme předurčeni k tomu, abychom se stali dětmi světla. Abychom byli spaseni. Abychom měli život věčný. Byli jsme mrtví ve svých hříších. Byli jsme děti temnoty, byli jsme duchovní smrti a v temnotě, ale Kristus nás svou obětí vykoupil. A Duchem svatým nás probudil v určený čas, abychom byli živí spolu s ním. 10. verš našeho textu říká, on za nás zemřel, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Otec nás předurčil, Syn za nás zaplatil, vykoupil nás a Duch svatý nás oživil a zapečetil. A tady máme v tom 11. verši otázku. Za koho Kristus zemřel? A to je kontroverzní otázka. A v některých kruzích je dokonce, řekl bych, neslušné takovou otázku položit. Ale náš text na ní odpovídá velmi dobře. Kristus zemřel za nás, čteme v 10. verši. Tedy za ty, kteří byli určeni ke spasení, jak říká 9. verš. Tedy za ty, kteří nejsou dětmi hněvu, kteří nejsou dětmi temnoty, jak říkají předchozí verše, ale kteří jsou synové světla, jak říká 5. verš. Bůh nestratí ani jediného z těch, které daroval svému synovi. Nestratí ani jediného z těch, za koho Boží syn zaplatil. A nikdo z těch, za koho Boží syn zaplatil, neskončí pod Božím hněvem. To by Kristova oběť byla marná. A je to jedno, říká Pavel, jestli se dočkáte Kristova příchodu nebo ne. Jestliže věříte v Krista, jste živí spolu s ním. Podívejme se rychle na 3 verše z Jana. Jan 6:38. Ježíš říká, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle je, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal. Ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný. Jan 3:36. Kdo věří syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. A Jan 3:16, známý verš. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tohle je to podstatné, o tohle jde. A to je důvod, proč se vás musím ptát. Věříte Božího syna? Věříte, že zaplatil za vaše hříchy? Kdo v něho věří, má život věčný. A tak se spolehněte na Boží slovo, které je jisté a pevné, nepohnutelné. Spolehněte se na Kristovo dílo na kříži Golgoty. Nic jiného, nikdo jiný nás nemůže zachránit. Nikde jinde není spasení. Nikdo jiný nás nemůže vysvobodit před přicházejícím Božím hněvem. Jenom Kristus. K němu musíme upnout tu svou naději. Volat k němu, prosit o slitování a nepřestat tak dlouho, dokud nám nedá on sám ujištění o spasení. O tom, že jsme jeho děti. Že patříme jemu. Není třeba čekat, až budeme dostatečně připraveni, protože nebudeme nikdy. Teď je čas spasení. Teď nám Bůh přikazuje, abychom činili pokání a věřili v Božího syna. Teď vás, moji milí, prosím pro Boží milosrdenství. Abyste šli ke Kristu. Abyste nezůstávali ani o okamžik déle pod Božím hněvem, pokud nevěříte v Krista, abyste věřili v něj a zachránili svou duši ze zkázy. Nebuďte nevěřící, buďte věřící, říká písmo. A mějte život ve víře v Božího syna. Jenom tehdy můžeme přijít k požehnání, o kterém mluví poslední verš našeho textu. 11. verš říká, proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. A mluvili jsme o těch, za které Kristus zaplatil, kteří jsou vykoupeni jeho krví, kteří byli určeni životu, kteří uvěřili v Ježíše Krista a proto jsou připraveni na jeho druhý příchod, kteří už nejsou mrtví a nespí, ale jsou živí a probuzeni. Tak o kom je tady řeč? O Kristově církvi. A k čemu je tady církev povolaná? Tomu, abychom se navzájem povzbuzovali a byli jedni druhým oporou. A rozloha je tam, že se máme povzbuzovat a jeden druhého budovat. Proč? No, protože jsme byli vykoupeni. Protože za nás Kristus zaplatil. Protože jsme byli předurčeni ke spasení. Protože jsme synové světla. Protože Kristův den se blíží a my víme, že přijde brzy a bude to den hněvu pro ty, kteří nevěří v Ježíše Krista. Ale den spasení pro všechny, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. A všimněte si poslední věci v našem textu, v samotném závěru 11. verše. Čteme, jak to již činíte. Pro církev v Tesalonice to bylo přirozené, že se křesťané povzbuzovali navzájem, že se budovali, že Kristův druhý příchod pro ně byl důvodem, aby sloužili jeden druhému, aby žili svatě, aby se společně radovali ze spasení, které jim Bůh dal, aby se budovali ve víře, v lásce a v naději na spásu. A to je charakteristika živé a zdravé církve. To je naše povolání. To musí být naše aplikace tohodle textu. Není podstatné, kdy Pán přijde, ale je důležité, jak žijeme ve světle jeho druhého příchodu. To je to, co máme udělat i my. Povzbuzovat se navzájem, budovat se dary milosti, kterými nás Bůh obdaroval, jednoho každého z nás. To je církev, jakou Bůh chce mít. To je Kristova nevěsta, která s láskou vyhlíží Pánův příchod. S jistotou, ve víře, v pokoji vyhlíží jeho druhý příchod. To je Kristova nevěsta, která společně s Duchem Svatým volá: Pane, přijď. Přijď brzo. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za povzbuzení svého slova. Děkujeme ti za to, že tvoje slovo je chlebem, kterým se můžeme sytit. Děkujeme ti za to, že ty pozvedáš naše oči z těch našich každodenních trápení a bolestí a pozvedáš je ke Kristu, k jeho druhému příchodu. Otče, jsme za to vděční. A děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. A žasneme nad velikostí tvojí milosti, se kterou jsi nás zachránil. Děkujeme ti, Otče, za tvou dobrotu, kterou v tom všem vidíme. A děkujeme ti za tvou lásku k nám. Za to, že můžeme přicházet jako k tomu, k tobě přicházet, jako k tomu, kdo nás miluje. Kdo nás miluje jako svoje děti. Kdo nás zachovává v tomhle světě. A kdo nás připravuje pro věčnost s tebou. Tak na to se těšíme a prosíme tě, Pane, za to, aby si nám dával růst, růst v lásce, růst ve víře, růst v naději, v očekávání tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. V jeho jménu se modlíme. Amen.